Campus FM îi prezentă.
Metal Moh e Sir Park.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkonti Sir Drum u l-Moh e Sir Park.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohaġar u George Peresso.
Illumi permettu għanna nkunu ftit personali jenu George, u le, xej personali dwarna, imma dwar eruq komuni. Insertajna, it-nej minnaħa wahda ta' Malta.
Selejm l-Isla, Senglea, li ta' fil-bidu taħħa minn post imsaġġar għal belt imħarsa miswar fi żmien il-kavalleri u ta' tsem kbir fl-eqel attakki.
U George mill-Birgu, ċittà vittorjoża, li l-bidu tiegħu u mitluf fi żmien bikri tal-istorja fid-daħla tal-port.
U bejnietom Bormla, jew Burmula, il-bur tal-Mulej, ċitta kospikwa, kif żejjina il-Gran Mastru Żondadari.
U flimkien imħadnin fi swaru trunċiri mibdija mill-ħali u vanitus imma maħbub Nikolo Kottoner, bdew u għadhom issejħu il-Kottonera. Tliet tibliet importanti anki jiffullati fi żmien ta' qabel il-gwerra, imbagħad kważi żvujtjati u nfarka fl-attakki tal-faxxisti u n-Nażisti. Innista vera ta' dawn li bliet maru refugġati barra bliethom. Sanzitra bl-istatwi żbieħu devoti u t-teżori tagħhom. Ħafna baqgħu fejn kienu refugġati, u għal ħafna snin minkejja l-imbena bini mill-ġdid u ħut tas-sew blasura, il-Kottonera ħadet isem li ma jixirqilix.
Daw l-aħħar snin b'ħidma tal-konsilli rispettivi tagħhom u ta' kumitati u ta' responsabilità ta' nies, dawn it-tliet bliet reġgħu ħadu r-ruħ. Ħadu sura xieraqa u dinjituża, bini antik ta' żmien il-kavalleri li kien mitluq jew użat bl-asswi pubbliku beda jintuża l-aktar fil-birgu mod aktar aċċessibbli u utli. It-torq issebħu, l-istorja qamet fuq tagħha u qalet għal l-irwieħ lil-min qajjima mill-midfen mutrab tagħha.
Ma nistgħux nitkellmu nselmu fit-tul lil dawn it-tliet bliet.
Għalhekk għażilna l-birgu, kemm għax hu l-eqdem u kemm għax fost it-tlieta l-aktar li qed jiżviluppa b'mod kulturali ta' sewi. U kemm għax qawwissu ifakkarna f'żewġ qaddisin marbuta ma' din il-belt u l-istorja tagħha. San Domingo bil-Knisja tal-Annunzjata mixi mill-Patri Dominikani u l-Parroċċa Kolleġjata San Lawrenz. San kunu konċiżi kważi iniżlu ftit noti li wieħed jista' jiżviluppa u nilħu lan ta' din is-sensiela li nbidlu l-moħħ f'palk immaġinazzjoni effettiva.
Daqxej tal-sin tal-blat maħruġ fil-bahar. Hawnhekk l-istorja ssawret tul iż-żmien. Qalbina u biżlin ħarsu wkoll jiedek, għalhekk inħobbok belti.
Hekk kont ktieb żożijiet ġieħ il-belt vittorjoża. U f'kull saffika fissir dak li jien bħal ħafna anki mbeda ħassejtu b'qajt inħoss għall-belt li għamlet niwil tagħha u ta' dawn il-gżejjer, il-Birgu. Għax minkejja ċ-ċokon tal-ispazju ġeografiku u ġeoloġiku li nsejħu il-Birgu, moni bil-ġieħ Civitas Vittorjoża, u minkejja s-sura li tidjie u tagħti għall-baħar, hawnhekk kull nitfa art hija konċentrazzjoni ta' storja minn żmien preistoriku għal żminna. Art, baħar u pożizzjoni huma l-qofol tal-istorja tal-Birgu. U swar, sinjar ta' belt fortifikata, huma il-profil ta' din il-belt żgħira.
Aw jinsab wieħed mill-paradossi żbieħu interessanti tal-Birgu. Il-pożizzjoni u s-sura tal-Birgu sawruha mal-istorja minkejja ċ-ċokon ta' din il-belt. Ruqa żgħira ta' blat u baħar.
Per ragione, l'istudiusta l'istoria al professor Wettinger fl'istudio teo di Castrum Mares and his suburb Birgu during the Middle Ages e pubblicat flow il volume ta il Birgu e Maltese Maritime City, jiet mal-lowel bifrazi mil-uta. The Castrum Mares, as the castle of St. Angelo was known for most of the Middle Ages, was the main reason for the existence and survival of the suburb of Birgu. Without it, it is reasonable to suppose that no permanent community would have dared to settle in Birgu right on the seashore. L-istess ħsieb u miġbur mill-istudjuż Mario Boħaġar li jgħid kemm l-istorja ta' Malta u tal-belt marittima tagħna il-Birgu kienu jkunu xort oħra kif kull pożizzjoni tagħhom kienet differenti.
Naħseb noqtu il-karattru tal-belt tal-Birgu u tan-nies li trabbew fiha matul iż-żmien b'din il-poeżija qasira tal-poeta Taljan Diego Valeri dwar il-belt marittima sabiħa u misterjuża Venezia.
Għandi f'qalbi belt li titwielet kull jum bil-baħar u kull lejl tinħall fil-baħar. Il-baħar ukoll wellet il-Birgu sawru taħ il-fiżjonomija ta' belt fortifikata u il-fiżjonomija sansitra lin-nies tiegħu. Il-baħar u l-fortifikazzjonijiet iswar li jħarsu li din ir-raqgħa art huma karatteristiċi fit-tfassil tal-fiżjonomija tal-post u tan-nies li jgħixu hawn. Nagħmlu tagħna l-osservazzjoni tal-istudjuż Professor Peter Saracin Anglost li japplika l-Birgu tal-baħar u l-Birgu fortifikat il-metafora tal-assedju u tal-vjaġġ, żewġ aspetti li joħorġu mill-poemi Omerjani l-Iliade u l-Odissea. Il-paradoss tal-Birgu, belt magħluqa fis-swar u allura kważi dejjem assedjata, iżda fl-istess ħin tixxenna għall-vjaġġ li l'hemm mix-xefaq tal-baħar. Dawn iż-żewġ karatteristiċi ta' assedju u ta' libertà sawru il-Birgu u nies tiegħu.
Tul l-istorja twildet belt fortifikata marbuta mal-baħar, mal-korso, mal-negozju, mas-snajja, mat-tarzzjonari, mal-kuntatti ma' barra u mal-barranin. Mad-difiża. Id-difiża li l-Birgu fiċ-ċokon tiegħu offra għal Malta kollha kienet difiża kemm tal-valuri ċivili u kemm tal-valuri reliġjużi proprju minħabba l-pożizzjoni tiegħu mar-reliġjon. Għal ħafna snin il-Birgu kien sede importanti reliġjuża u mhux biss fi żmien l-ordni kavallerisk li għażel din il-belt bħala sede tiegħu u l-Knisja ta' San Lawrenz bħala l-Knisja konventwali tiegħu. U għal żmien kien sede wkoll kemm tal-isqof u kemm tal-Inkwiżitur. Iżda mill-eżistenza ta' knisja parrokjali u mknejja soħra fil-qrib sa miż-żmien bikri tal-ħakma Normanna hekk kif il-Gżejjer tagħna bil-mod il-mod bdew ħerġin mill-ħakma tal-fażi Musulmana.
Bla ma noqogħdu nitilfu u bir-reqqa kemm verament id-data preċiża tal-parroċċa tal-Birgu toħodna fil-bidu tal-wasla tan-Normanni, żgur li nikkonkludu li l-Knisja ta' San Lorenzo a Mare hija l-ġebla tax-xewka ewlenija fil-fażi ġdida ta' Malta rikristjanizzata wara l-ħakma Musulmana.
U dan kollu fuq firxa naqra nitfa' tikka roqa' żgħira ta' art.
U maż-żmien hawn ħasura. Kemm ta' fiżjonomija u kemm ta' karattru il-bniedem, il-persuna mill-Birgu li qabel aktar minnhom kont tarfu minn nies oħra sansitra tal-inħawi għal dawk li nistgħu seħulhom fattizzi imġiba u karattru. U dan kien ġej propju mill-mod kif il-Birgu laqa' fih influenzi ta' barranin u tħallat magħhom anki biż-żwieġ u għamilhom tiegħu. Kemm fi żmien il-Medjovu u kemm fi żmien il-Kavalieri u anki fi żmien l-Ingliżi.
U dan kollu fuq firxa naqra nitfa' tikka roqa' żgħira ta' art.
Sir Harry Luke fil-ktieb tiegħu Malta, an account and an appreciation, jikteb kif in-nies ta' dawn l-inħabi rabbew karatteristiċi fl-imġiba u l-mod kif jitkellmu tant li tagħtihom individwalità propja.
Għalkemm dan kollu jista' jingħad b'mod ġenerali għall-kottonera kollha, studjużi metikolużi tal-antropoloġija żgur isibu u sabu dawk li huma l-essenzjalità tal-karattru tal-Birgu. post u nies. In-nies tal-borgo ħadu mill-Ġenoviżi l-ħila li jibżgħu għall-flusom. Mill-komunità ebrajka dejjem preżenti, imqarja gżajra mal-komunità żgħira tal-Birgu, wirtu is-sens li jħadmu flusom. Mill-Anġovini is-sens ta' difiża tal-proprjetà. Min-nies tal-Peniżula Iberika is-sens kreattiv u snajja. Mill-isqallin aktar x-nies tal-baħar, il-ħila li jaffrontaw liebes u jafu jkunu mexxejja, speċjalment fil-qasam tan-negozju. Mill-kavalliri u l-Grigi li ġew magħhom, il-ħila li jibżgħu għaċ-ċokon. U n-nitfaħar samma importanti aktar kozmopolitana u liberali, u mill-Ingliżi, is-sens ta' prattiċità. Madankollu wieħed iqis il-fatt li ħafna nies tal-Birgu kienu nies tal-baħar, isifru u għalhekk tħaltu ma' nies barranin u allura nies li ma baqgħux b'rashom marbuta.
Dan kollu sawar fihom karattru miftuħ ta' żaqqu f'omhu. Inġenjuż, ospitali, u ta' fejn intmiegħu. Il-Birgu hu fil-fatt post ta' studju ta' antropoloġija Maltija. L-istorja ma jagħmluhiex biss il-fatti u d-dati iżda fuq kollox in-nies u n-nies komuni. U hawn fil-Birgu, f'dan iċ-ċokon tul iż-żmien, in-nies komuni huma importanti daqs in-nies li soltu norbtu mat-tiswir tal-istorja.
Mhux ta' bxejn pereżempju nsibu kull jomijiet li huma tipikament barranin u tipikament marbuta mal-Birgu, appuntu minn dan it-taħlit li ħoloq il-karattru tan-nies tal-Birgu. Mhux ta' bxejn għat-takronisti barranin iniżlu fil-kitbiet tagħhom l-alluzjoni għas-seħer tal-mara mill-Birgu, anke f'kuntest kważi ta' tentazzjoni.
M'għandix niskantaw li l-Birgu dejjem skont żmienu u nistgħu indaħlu ma' żmien il-kottonera kollha bit-taħlit li kien hawn. Kemm jekk kienu ħakkiema fewdali, ngħidu aħna Ġenoviżi, Katalani, Anġovini, kemm mal-kuntatti sikoli, u kemm fi żmien il-Kavalliri, mbagħad fi żmien twil tal-Ingliżi, wiret dik il-fiżjogonomija id-dera fiżika li aktar varjata minn tanħawi oħra ta' Malta. Dan ifisser kif anki demografija, jiġifieri l-popolazzjoni tal-Birgu, kif jikkonkludi l-istudjuż tal-Li Fjorini fil-pubblikazzjoni ġam semmija Birgu e Maritime City, minn waħda żgħira marbuta mal-ħajja tal-baħar, tal-kummerċ, l-aktar tal-qamħ u l-qoton u saħansitra tal-korso fl-imkien mad-difiża tal-kastell kibret f'komunità mdaqsa. Mhux ħażin, sakemm mal-wasla tal-kavalliri minn popolazzjoni ta' mhux aktar minn 500 ruħ nistgħu ngħidu li rdupjat. U dan kemm bin-nies li ġabu magħhom il-kavalliri u kemm bix-xogħol li ħolqu l-istess kavalliri. Minn ftit qabel nofs is-seklu 16 il-Birgu jitniżżel bħala la Universitati Nova, b'aktar indipendenza mill-imdina u b'aktar dipendenza minnu tarħula oħra importanti bħal bir miftuħ għall-qormi, iż-żejtun u ż-żurriq.
Nistgħu ngħidu li l-bidu ta' Bormla u l-bini tal-isla huwa riżultat tal-esplożjoni tal-popolazzjoni fil-Birgu, li issa fiċ-ċokont huma setax jifla għal dawk in-nies kollha. Wal ħafna snin dawn iż-żewġ lokalitajiet baqgħu dipendenti mill-Birgu għalkemm ta' importanza.
Dan it-taħlit ġab saħansitra użu ta' kliem barranin li ma nsibux fl-irħula oħra. L-istoriku Carmel Kassar fil-ktieb tiegħu Witchcraft, Sorcery and the Inquisition jagħmel osservazzjoni lingwistika interessanti. Wara li jgħid li n-nies tal-kottonera fi żmien il-kavalieri kunu bitla ta' kliem barrani meħud mit-Taljan, il-Kastellan, il-Latin, iżid. The very restricted urban space available before the building of Valletta in 1566 ensured that the Maltese population living there could certainly pick up a large number of foreign words from the heterogeneous community in the area. And this words mixture was used profusely, even by locals. L-asserzjoni ta' Kassar hija nibxa għal-lingwistiċi biex nifmu ilala dialetti tal-Kottonera fil-Kassana tal-Birgu huma differenti minn dawk tal-Irħula u minn fejn tnistu ċertu tkaxkir jew ħatrid ta' vokali karatteristiċi tal-Kottonera u tal-Birgu u l-pronunzja ta' ċerti konsonanti, il-U li ssir K, pereżempju. Bħal kalbi, flok qalbi, u dħul ta' kliem li skont Vassalli huma tipikament tan-nies ta' dawn inħawi, b'mod partikulari tal-Birgu. Nan seħħ ukoll fi żmien il-ħakma Ingliża. l-attak li m-Inglis ta' zmin ilu li daħal baqal u sena fluzu tal-Malti nistgħu ngħidu li beda hawn fil-kottonera. Sempliċiment nsemmu bħal kejk, dadi u mami, boy, bħal ma bdew hawn ċerti użanzi flikel u fil-moda illi juru appuntu il-ftuħ minn dan iċ-ċokon għall-influwenzi barranin, tipika f'postijiet fejn it-taħlit huwa aktar dominanti.
Dan it-taħlit kellu l-aspett negattiv tiegħu, l-idejat liberali barranin ħafna drabi ġabu fil-birgu il-biża ta' infiltrazzjonijiet eretiċi u sansitra saru kundanni fi żmien il-kavalliri bi twissija għall-komunità. Il-prostituzzjoni taħt forma jew oħra kemm aktar popolari u kemm tal-korteġġjani, il-magħrufa donne di pjaċċa kienet magħrufa. Ħafna kienu n-nisa li mat-taħlit tal-iskjavi saru mitħla tal-fejqan superstizzjuż u allura tas-sħarijiet. L-istudjużi tal-Inkwiżizzjoni għatuna x'nifhmu li qrib fejn illumem il-monasteru ta' Santa Skolastika kien hemm bħal skola immexxija minn mara minn sqallija li kienet tiġbor tfajliet biex tħarriġhom f'din il-ħila ta' fejqan. Kien ukoll ta' tħassib pastorali u għall-qadi tal-kura animarum iż-żwiġijiet imħalta fil-birgu u fil-kottonera aktar popolari milli finħawi oħra. Mhux biss bejn reliġjonijiet differenti, imma wkoll marġil di passaġġo, pereżempju, għall-bini tal-Belt Valletta fi żmien il-Kavalliri u għall-bini tal-Breakwater u l-preżenza ta' nies ta' servizz fi żmien l-Ingliżi.
Din il-popolazzjoni għalkemm nis-sinjuri u ta' skola baqgħu marbuta mal-birgu żdiedu il-ħaddiema u l-fuqra, f'waqtiet anki negozjanti ta' baxxa fortuna, u l-indafa u s-sanità ma kinitx waħda żgur eżemplari. Il-mart l-aktar tal-pesta u l-kolera fil-birgu ħakem irridi, tantu hekk li għandna diskrizzjoni grafika ħafna motija mill-bożjo tal-faqar u t-telqa li kienu jkun hawn fit-toroq tal-birgu binar u bil-lejl l-aktar meta kien ikun hawn biża tat-toroq u għalhekk il-birgu kienu jinġemgħu għadta nies mill-irħula fil-qrib. U l-istudjuż Ingliż George Percy Badger, fil-ktieb tiegħu Description of Malta and Gozo, ippubblikat fl-ewwel żmien tal-ħakma Ingliża, meta jitkellem dwar il-birgu barra li jsemmi żbuħija ta' knejjes li hawn speċjalment dik ta' San Lawrenzo tal-Annunzjata u ta' bini ieħor l-aktar tal-kastell u l-palazzi, iżid li kollha kellhom bżonn tiswijiet serji u jgħid li djar kienu fi stat mitluq anke minn barra. U kien hemm ħafna ħaddiema fqar. U t-toroq ma kinux remarkably clean?
Biex taqat ma żmien il-gwerra ġabet herba kbira u eżodu ta' ħafna nies li uħut minnhom ma ġewx lura u allura it-telqa kibret aktar. U xejn ma sewa, anzi sewa qar, il-bini bil-pjanti orrent ta' Harrison u Hubbard mod partikolari fil-pjazza biex jagħti d-dera din jituża li kien jisħoqlu l-birgu.
Kiku illu Badger kellu jerġa' jżur il-birgu, żgur li jieħu idea aktar pożittiva, jidħol sodisfatt minn Cour de Port u jara d-dinjità restawrata ta' belt tal-aristokrazija ta' snajja u jitkellem mod aktar konvinċenti dwar l-istat ta' djar privati u tal-palazzi u tal-knejjes. Ifaħħar is-sens ta' ftuħ li hawn fejn lejn il-baħar. U żgur li jieħu pjaċir jippassiġġa fit-toroq minkejja li baqgħu dojo u jisserpu iżda din jitużi. Indaf u msebħa u fuq kollox jara bini mitluq ta' żmien il-kavalleri issa użat b'mod aktar effettiv bħal oberġ d'Angalter u jara s-seda din jituża tal-Kunsill tal-Birgu f'dik li qabel kienet oberġ de Provence.
Nies tal-birgu reġgħu skoprew il-birgu, anki nies minn barra l-birgu, dok li qabel kienu iqisuna tan-naħa l-oħra, u skoprewna turisti u l-birgu u post turistiku infittex daqs il-belt Valletta u anki l-imdina.
Namra tantik f'dil-vejla ta' wussu nimbidelu natik għanja tam papa inkanta lil-dallel il-vila għanji madem hamrun spanjoli frumat eċċeċ Temmi għamil xmara u qalbi kebbes xmara Notte di San Lorenzo, notte d'agosto Meta il teo baffe già Binnari me già Fassa mi sema Ti ciri a darmi in fleccia
fil-birgu il-memorja tal-antik mis sempliċement dokument storiku tal-passat jew mużew tal-kurzita u tal-nostalġija imma essenzjalità tal-istoriċità ta' din il-belt aħna min aħna u nejxu fejn nejxu fil-diversità tagħna għax id-diversità tagħna hija r-rikkezza komuni mhix firda partikolari.
Għalhekk imbierek għal mid-darba imbierek min mod ġenerali u lokali iħares dan il-wirt u jgħożu bla ma jħassru, ikabbar dal-ambjent u jġeddu bla ma jeqirdu jew ibiddel il-passat. Għax hawn il-ġebel mhumiex bħall-ġebel l-oħra, hawn il-ġebel meta jitmermer bi żmien ifarfar fuqna il-ħna tal-imgħoddi u l-ilma tal-baħar fis-skiet huwa mbaħbaħ bil-memorja u l-kontorni tal-bini u x-xtut huma vrus minn poeżija li l-kol qed nikdbu f'ġieħdin il-belt Vittorjoża.
Il-birgu tal-lum jider li ju difiża ta' dak li ju storiku, ta' dak li ju wirt, ta' dak li ju ta' kulħadd. Il-birgu fiċċu kontijaw jibqa' kbir, jibqa' ħaj, jibqa' jiġġedded, jibqa' jgħix l-istorja u l-poeżija tiegħu. Jibqa' l-birgu.
Nislet lilek, għaw ġrajidna trabtet miħek, għaw nil-baħaru kull ġebla, jinsġu innu għal ġiħtiħek, kull palazz, kull knisja msetqa, josu ismek blakbar ima, swaru toro bħali ħadnu, dak li ġablek dill-istima. Taf il-bik u taf il-req Taf n-zbar li trappe u għandek Taf n-zbir mimli għaferf Taf jistal kafar li ri Li taw xeħ n-nobilta Rajt il-ħak ma rajt ek hilsa Għajt il-zommi dignita Arkitetti muu
musicisti nistal baharu tarznara amil hostal miuti yohroch helu milkes kalbna amkul maldi hossu twilet ashvil birgulleru tana
Tislima lil-Bel Vittorjosa il-Birgu.
Produzzjoni u prezentazzjoni ta' George Peresso.
U Selejn Boħaġar għal Campus FM.